Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje vieši mūsų jau pamėgta ir pažįstama gerai jau eteryje mūsų klausytojams ponia Liudvika Pociūnienė, taip pat prie mikrofono ir Liutauras Serapinas. Gerbėjai Jėzui Kristui, ponia Liudvika.
Per amžius, sveiki visi.
Taigi pradedame šią laidą, kuriai kaip ir potėme tokią parinkome pagal šių dienų aktualijas, žinome, jog kariuomenė mini savo dieną. O kariuomenė yra svarbi, nes tai yra didžiulė infrastruktūra, kur yra ir suaugę vyrai, kurie save vadina kariais ir Lietuvos gynėjais, yra jų vaikai, jų mamos, jų žmonos. Ir taip pat kiti tokie nemažiau svarbus mums gyvenimo įvykiai, kaip ir ženklai, kurie yra paliekami tam tikrų karinių, sakykime, veiksmų arba netgi karinių poveiksmių, kuriuos galime įvardinti po okupaciniais ženklais. Tiek mene, tiek vaizduojamajame mene, tiek muzikoje, dailėje, poezijoje, kur bebūtų. Na ir pabandykime šiomis temomis pagalvoti apie tai, ar tikrai mes jau esame tvarkoje šiandien. Taigi jūsų nuomonė, kaip jums atrodo, ta kariuomenė, mūsų kariuomenė, ar ji yra deramai suprantama, ar jinai yra pakankamai pati derama, ir ar ta kariuomenė yra mums reikalinga šiuo metu?
Tai pirmiausia, toj kariuomeniai šiandien jau matom labai daug šviesių ir labai išsilavinusių žmonių. Ir iš tikrųjų, taip kaip tarpukario Lietuvoje kariuomenė buvo tas ir kultūrinis elitas, kuris išlaikė kultūrinę spaudą netgi ir buvo pastovus prenumeratoriai. Taip šiandien kariuomenė, ko gero, atlieka ir dar vieną labai svarbų vaidmenį, kuris tarsi ir neįeina į jos tiesioginės funkcijas. Tai yra tautinės savimonės formavimas.
Taigi, atleiskit, kad gal sutrukdysiu, bet tikrai ta kariuomenė visą laiką buvo Lietuvoje, taip jau istoriškai suprantama, kaip priešo kariuomenė. Ta mūsų jau lietuviška kariuomenė, tai tokia iš prieškario Lietuvos, prieš antrąjį pasaulinį karą Lietuvos, įvaizdis likęs tokios dekoratyvinės, gražiai atrodančių kareivėlių, kurie okupacijai prasidėjus nesugebėjo iššauti ne vieno šūvio į priešą. Tai tokios,
nu... Aš atsiprašau, iš karto taisysiu, ne jie nesugebėjo. O mūsų politikai dėja pasirodė visiškai neto lygio, kokio buvo tie kariškiai. Ir tai, kad jiems nebuvo leista iššauti nei vieno šūvio, tai po karo atgulė 10 000. Ir Turgaus aikštėse ir giriose. Taip, kad ne jie neiššovė, o neatsakingi politikai padarė savo juodą darbą.
Žinome tikrai iš tų laikų, kad politikų tarpė, arba kitaip tariant, iš tų laikų ateina tokie atsiminimai, jog net ir prezidento aplinkoje tuometinėje, labai artimas žmogus, net giminė, sakykime, toks netikras, buvo pilnai užverbuotas Sovietų imperijos ir jisai dirbo jiems. Žinome, kad tikrai ta okupacija, apie kurią mes prisimename, galbūt iš dokumentų skaitytų arba iš liudininkų pasakojimų, irgi buvo nepaprastai įdomi. Aš atsimenu, vieną kartą man pasakojo ponė Jadvyga Damušienė, gerbimo Adolfo Damušio, chemijos mokslų pradininko Lietuvoje, taip galim sakyti, na, tokio tikrai nuostabaus kataliko ateitininko liudijimas buvo, kad kai sovietų kariuomenė įžengė į Vilnių, tai visų pirma lietuviai nustebo, kokia prasta yra tų kareivėlių apranga, kad jie yra kai kurie be amunicijos, neturi net ginklo padoraus, neturi šovinių, bateliai su vyžomis ten kažkokiais autais apvinioti. Vienu žodžiu, tai padarė baisų įspūdį, kad ateina labai sunkiai gyvenantys žmonės, kareiviai, mūsų išvaduoti iš mūsų didelio skurdo ir taip toliau. Iš to kilo, žinoma, labai daug visokiausių anekdotų ir taip toliau. Bet tikrai tai buvo tiesa.
Bet situacija buvo ne anekdotiška. Ir sąmonės okupacija prasidėjo gerokai anksčiau iki tų vargšų apskurusių kareivėlių ateimo. Beje, ta pati sąmonės okupacija yra Rusijos praktika jau mažiausiai 100 metų, gal ir daugiau. Ir didelė patirtis sukaupta šitose sferose, nors tiesą sakant, nuo antrojo pasaulinio karo laikų tos propagandinio karo taktikos nelabai pasikeitė. Tas kiršinimas vienų visuomenės grupių prieš kitas, skleidimas įvairiausių gandų ir tokie propagandinės, kaip čia pasakius, tokios dujinės atakos, kurių iš pradžių tarsi nejauti. Bet jos kažkur ima ir pasireiškia. Tai štai vat apie šitas atakas mūsų kariuomenė garbėjai, jos padalinys žvalgybos, iš tikrųjų apie šitas propagandinės atakas kalba jau nebe pirmi metai. Nuolatos renka duomenis ir štai dabar neseniai Seime buvo konferencija, kurioje vėlgi kariuomenė pristatė ir labai aiškiai parodė, kuriuose srityse mes esam atakuojami nuolat – smulkesniais ar didesniais šoviniais – propagandiniais. Ir tie žmonės nebe pirmus metus tai analizuoja ir pateikia informaciją visuomeniai. Deja, žiniasklaida čia savo vaidmens neatlieka ir šitų duomenų patrauklio forma neperdoda visai plačiai visuomeniai. Šitai turėtų būti padaryta ir tai labai labai padėtų mums susitaikyti su sveiku protu, nes būtent tokį iššūkį šiandien turim pasitikti. Na, o apie tos propagandinius ženklus, čia dabar didelis triukšmas dėl tų žaliojo tilto skulptūrų. Tai aš, pavyzdžiui, galiu tokį labai asmenišką požiūrį išsakyti apie tos dalykus ir jis iš tikrųjų man yra labai artimas, labai asmeniškas dėl to, kad žaliojo tilto skulptūrų autorius Juozas Mikėnas yra ir mano tėčio Vlado Vildžiūno mokytojas, labai gerbiamas profesorius. Ir iš to, ką tėtis yra pasakojęs apie Juozą Mikėną, aš manau, kad jis šiandien tikrai būtų už tai, kad tos skulptūros kuo greičiau būtų nukeltos nuo žaliojo tilto. Tai, ką jis pats galvojo apie šitos savo darbus, apie šitą duoklę labai nuožmiam staliniam režimui, truputėlį nušviečia ir tie jo paironizavimai. Tėtis pasakodavo, kaip jis kalbėjo apie tos bronzinius guzikus ir čebatus. Ir tą jau labai iš lūpų į lūpus keliaujantį anekdotą apie tai, kaip vienas iš jau sąjunginių grandų padarė Lenino paminklą su dviem kepurėm, vieną ranką, kitą ant galvos. Taigi, iš tikrųjų, jis apie šitos savo darbus galvojo tik kaip apie duoklę. Ir tie darbai neteikė jam džiaugsmo. Iš tikrųjų, tai buvo tokia žaizda, kurią jis prisijėmė ir nešiojo širdį. Ir ne tik paironizuodamas. Ir be to jisai tą darė nesavanaudiškai. Iš tikrųjų, jisai buvo iš tų prieškarinių menininkų, kurie liko čia ir galbūt paaukojo tą savo reputaciją tam, kad taptų pečiais jaunai kartai. Jis tapo užuovėje, jis tapo tikrais pečiais, už kurių galėjo pasislėpti jauni augantis nepriklausomi menininkai. Tas pats Mikėnas. Kai tėtis Vladas Vildžiūnas ir Alfonsas Ambraziūnas, du jauni skulptoriai, bebaigiantis jau mokslus, gal trečiam ar ketvirtam kurse, panoro toliau tęsti mokslus Leningrado dailės akademijoje. Tai Mikėnas buvo tas pirmasis, kuris sakė, jokių būdų ten sunaikins jūsų kūrybingumą. Jeigu labai norit pamatyti pasaulinio meno šedevrus, aš jums organizuosiu 2 savaites Ermitaže praktiką, ir jūs galėsit tenai pasižiūrėti ir kopijuoti ir piešti, ką norėsit, bet tik nevažiuokit į Leningrado dailės akademiją. Tai Mikėnas kreipė jaunųjų skulptorių dėmesį į ypatingus liaudės skulptūros lobius. Ir iš tikrųjų jie to Mikėno šešėlyje, Mikėno užuovėjoje brendo ir turėjo gerą laiką gauti gerą išsilavinimą. Paskui, žinoma, jaunos karštos galvos įsivėlė į politiką. Tai buvo parašų rinkimas dėl Gedimino prospekto, čia iš karto reiškia po Stalino mirties. Ir visi šitie dalykai, ir bylos naujos. Na, ir žodžiu, ir Ambraziūnas, ir tėtis buvo pakviesti liudyti Skeberos ar Džiūno Terlecko teisme po visų šitų dalykų. Ir po to, žinoma, sekė ir suėmimai, na, ir tėtis ten buvo tardomas ilgai ir jis visiškai išvedė iš kantrybės tardytojus, kadangi stengiasi ne lygiai taip pat atsakinėti į pasikartojančius klausimus, kai jį bando sugauti, bet kaip tik kaitaliojo diametraliai priešingai. Na ir po to pasakoja, kad Mikėnas, dar jie nebuvo pašalinti iš instituto, koridoriai susitinka, sako, klausyk, ką tu ten tiem saugumiečiam prišnekėjai? Sako, jie manęs klausia, sako, tu iš viso tau visi namie. Tai taip tėtis taip nutilėjo. Sako, o ką jūs pasakėt? Sako, nu aš pasakiau, kad tam Vildžiūnui gerokai trūksta, bet kadangi skulptūrai gabus, tai laikom institute. Tai žinoma, tas pašmaikštavimas Mikėno nepadėjo, juos vis dėlto abu pašalino, bet kai tik atsirado galimybę gražinti tos prasikaltusius studentus atgal į dailės institutą, Mikėnas pats pirmas atėjo pas juos. Tai žmogus, kuris rūpinasi tik savo karjerą, pas tokius pašalintus išmestus už tvoros, neateitų ir net gatvėje nepažintų. Tai štai, vat dėl visų šitų dalykų, aš manau, kad Mikėnas šiandieną norėtų pašalinti tas skulptūras nuo žaliojo tilto. Ir jam tenai, anam pasaulyje turbūt nėra malonu į jas žiūrėti. Na, ir mums ko gero irgi būtų visiškai sveika įvertinti tą sovietmečio palikimą. Iš tikrųjų, atskirti tai, kas sveika ir tai, kas pažeista, yra svarbu. Ir ta sumaištis protose eina į ką rodo, kad iš tikrųjų tos ideologinės atakos jos padarė savo darbą. Ir jos nuėjo į pasąmonę ir ta pasąmonė dabar maišo protus ir maišo toliau. Į tai mes šitą labai puikiai matom. Kalbama, kad štai tos skulptūros, jos žodžių sovietmečio palikimas, jos mums primena tai, prieš ką kovojo mūsų partizanai, čia aš cituoju Vytautą Rubavičių, neseną jos straipsnį. Na, žinote, tos skulptūros skirtingą vaidmenį vaidintų, jeigu jos būtų Grūto parke. Jos iš tikrųjų būtų reflektuotos, įsisamonintas jų turinys ir ten jos būtų to laikmečio liudijimas, toksai, kurį galima parodyti vaikams. Dabargi stovėdamos ant tilto, jos vis dėlto vaidina architektūrinio akcento vaidmenį. Tai reiškia, kad jos daro nekontroliuojamą įtaką, nereflektuotą įtaką. Kitaip tariant, lenda toliau į pasąmonę. O ką tai reiškia į pasąmonę nugrūsti monstrai? Na, mes galim puikiai įsitikinti iš Rusijos pavyzdžio. Apie kolektyvinę atsakomybę demokratijoje kalbėti netinka ir aš manau, kad tai tikrai negerai, bet kolektyvinės pasąmonės egzistavimo, na, niekas neneigia, visi psichologai apie tai šneka ir ta kolektyvinė pasąmonė gali būti užteršiama. Ir ypatingai, jeigu į ją nugrūdama nereflektuota kaltė, nereflektuota atsakomybė, neapmastyti dalykai, neįvardinti nusikaltimai. Tarkim tai, kad Rusija nebuvo savo laiku įvardinta kaip Antrojo pasaulinio karo agresorius, kad nebuvo įvardinti jos nusikaltimai žmoniškumui, jos vardu valstybės ir tautos vardu įvykdyti nusikaltimai žmoniškumui. Tai šitie visi dalykai per meno kūrinius beje buvo nugrūsti į pasąmonę su tam tikru emociniu palydėjimu. Ir štai dabar iš tos pasąmonės iškyla monstras, kur mes stebimės iš kur. Na iš kur? Iš ten, taip. Iš tų pačių neįvardintų, nereflektuotų įvykių, kuriuos vis tiek reikia reflektuoti. Ir kitaip tu nepadarysi. Meno kūrinys, kuris juos su tokiu, reiškia, kompreso poveikiu nugrūda į pasąmonę, jisai tam tikrų momentų galbūt apmalšina skausmą, nes rusų tauta iš tikrųjų labai stipriai nukentėjo per antrą pasaulinį karą. Bet kaltės nereflektavimas niekur nedingsta. Ir tai reikalauja chirurginės operacijos. O kas gali ją padaryti? Žmogus savo paprastai negali. Na, genialus chirurgas koks nors gal ir gali padaryti pats savo. Tai štai pasaulis turi šiandien visą tą problemą. Ir mes turim pagalvoti apie tai, ar mes nenugrūdam į savo kolektyvinę pasąmonę, jau nebe į asmeninę, bet į kolektyvinę pasąmonę, tam tikrų nereflektuotų kalčių, klaidų, galbūt netgi nusikaltimų, galbūt kažkokio tai guodžiančio melo. Štai šitos dalykus reikia reflektuoti ir tada bus labai aišku, kur turi būti žaliojo tilto skulptūros, kur turi atsirasti dokumentai, kokiose peržiūrose turėtų būti žiūrimi tam tikri filmai. Tarkim, lenkai labai, tarp kitko, radikaliai pasielgė. Keturi tankistai ir šuo, kuriuos mes mintinai visi žinom, jie ekranuose dabar nesirodo. Ir tai buvo nacionaliniu mastu padarytas bendras sprendimas.
Be galo smagu klausytis jūsų, gerbiama Liudvika. Tam tikrų tokių, na, specifinių įžvalgų, kurios iš tikrųjų daugeliui galbūt praeinančių per tą žalį į tiltą, praeinančių kasdien į savo darbą ar į savo namelius, net ir nekyla, bet iš tikrųjų pasąmonė veikia. Aš tai gal norėčiau dar truputį priminti tos tikrosios, na, kaip sakykime, nuogos istorijos, kad šitas tiltas buvo pastatytas 1952 metais po daugkartinio toje vietoje stovėjusių tiltų sunaikinimo. Ir tą tiltą konstravo tuometinė Leningrado mieste esanti projektavimo instituto įmonė. Pati tiltą statė rusų kariuomenės inžinerinis dalinys, o tas keturias grupės skulptūrų atliko tam tikri autoriai, kurių tarpe žinoma buvo Lietuvos skulptūros, dabartinės skulptūros galbūt ir negalima būtų sakyti, bet tam tikro ilgo laiko skulptūros tėvas Juozas Mikėnas, taigi tas grupės mokslo ir jaunimo padarė Juozas Mikėnas ir Juozas Kėdainis, mano profesorius, kuris 3 metus man dėstė skulptūrą. Taikos sargyboje su tais kareivėliais, kurie ypatingai yra šiuo metu dažnai minimi ir linksniuojami, Bronius Pundzius, pramonės ir statybos grupė padarė Napoleonas Petrulis ir Bronius Vyšniauskas, o žemės ūkį padarė Bernardas Bučas ir Petras Vaidava. Na ir žinoma, tos skulptūros tai nėra šiaip sau toks dalykas, jeigu taip jau rimtai pasakyti. Tai nėra atsitiktinis dalykas, nes jeigu pažiūrėti į šitų autorių, tik pavardės, autorių tolimesnį likimą arba anksčiau, ką jie darė, sakykime, taikos sargyboje tie kareivėliai, jų autorius Bronius Pundzius. Na, jo atlikti darbai 1933 metais Helsinkyje pastatytas Augusto Nemio antkapinis paminklas. 37 metais trys milžinai ant karininkų ramovės fasado. 37 metais Lakūnų Dariaus ir Girėno paminklas. Vėliau Maironio biustas karo muziejaus sodelyje. Ir taip toliau, ir taip toliau. Prie Šaltinėlio Kaune pastatytas 1939 metais Kondrato kavinėje labai gražus meno kūrinys. Dariaus ir Girėno Lakūnų mūsų tautos didvyrių bareljefai ant puntuko akmens iškalti. Ir va štai baigėsi tie 40-ieji metai ir atsiranda tokie nuostabūs dalykai kaip pergalės monumentui Kaliningrade, būsim karaliaučiai kompozicija pastatyta Šturmas ir taikos sargyba ant žaliojo tilto. Man labai patiko praeitą savaitę, tikrai buvo didžiulė iškelta diskusija kitose žiniasklaidos formose, televizijoje. Ir ten kalbėjo vienas, tikrai nenu pradžio žiūrėjau tą laidą, kalbėjo vienas iš tų autorių anūkų. Ir jo paklausiau, ką kalbėdavo jūsų senelis apie va, šitą kūrinį. Tai žinot, labai įdomi mintį pasakė. Žinot, sako, reikėjo gyventi, reikėjo kažkaip uždirbti tą kapeiką. Tai buvo, nu, atsiprašau už negražų žodį, buvo chaltūra. Mes padarėme, aš suprantu, gi puikiai žinau tuos visus skulptorius, kurie įsivėlė į šitą nuostabų kūrybinį aktą. Vieni prieš tai gavo kažkokias studijas, reikėjo atidirbti, kiti po šitų skulptūrų gavo studijas Vilniuje. Visas tas žemiškas, būtinis dalykas yra suprantamas. Tuo metu taip žmonės gyveno, taip kūrė, taip dirbo, taip atliko tuos darbus. Prisimenu puikiai profesorių Juozą Kėdainį. Tai buvo vienas iš šilčiausių ir gražiausių žmonių, apie kurio širdies grožį, nepaprastą širdies grožį, galima pasakoti legendas. Tris metus man dėstė, aš nežinau, kodėl likimas taip lėmė, tris metus kiekvieną dieną, rytą, metą ateidavo profesorius į studiją ir pasakydavo, vietoj labą rytą pasakydavo, taip gražiai antukės Vilnelėje turškėsi ir mums visiems paspausdavo ten studenčiokams rankelas, po kurių paspaudimų mes pajusdavom drėgmės įsiskyrimą kelnėse. Tai buvo nuostabus žmogus, tai iš tikrųjų tokie va tokie gražus niuansai, bet turinys. Turinys kalba apie kitus dalykus, turinys kalba apie tai, kad jeigu valstybė, išprievartauta valstybė, pasistato savo prievartautojui monumentą ir kai valstybė atsikrato prievartos, palieka tą monumentą kaip vertybę, tai yra labai panašu, jeigu paimtume gal nevykęs pavyzdys, tikrai gal nevykęs, bet jeigu išprievartauta moteris po viso šito paimtų ir prievartautojo pasiliktų čia batus ir juos pasistatytų ant kredenso vietoj kažkokio tai savo šeimos relikto, tai labai daug ką pasako. Tai šiuo metu Lietuva su šitom skulptūrom vidury sostinės, pačiam centre miesto, jinai atrodo va taip. Gal aš per daug suryškinau tas spalvas?
Ne, viskas yra tvarkoje. Iš tikrųjų, susitaikymas su sveiku protu nėra toks jau paprastas procesas.
Ačiū Jums, labai paguodėte, bet primename...
Ne, aš nepaguodžiu, aš sakau, kad tai yra labai sunkus uždavinys ir iš tikrųjų iššūkis jau mūsų kartai. Dėl to, kad, na, vienas dalykas, vardant šviesaus atminimo tų skulptorių, kurie tikrai yra palikę Lietuvai gražių darbų, jau reikėtų nuo jų to atminimo nukelti šitą naštą ir galbūt užmiršti. Nors negalima užmiršti tų faktų, kurie vyko toje istorijoje. Ir negalima jų taip nugrūsti į pasąmonę nereflektavus. Tai iš tikrųjų tam, kad galėtumėm susitaikyti su sveiku protu, viską turim sustatyti savo vietas. Atskirti tai, kas sveika ir tai, kas pažįsta, ir surikiuoti tuos dalykus. Ir nebeleisti, kad mūsų pasąmonė veiktų prieš mūsų valią. Mes juk vis dėlto esam savo valstybės šeimininkai. Tai jais ir turim būti solidžiai, rimtai, demokratiškai. Bet išspręsti tuos dalykus, nežinau, nebegalima šitaip neatsakingai, nes kas atsitinka, juk jeigu tie dalykai pasilieka ant tiltų, jeigu jie pasilieka viešose erdvėse kaip veikiantis viešosios erdvės akcentai. Tai šitie nugrūsti į kolektyvinę pasąmonę dalykai, jie jau pažeidžia tuos, kurie tiesioginių traumų nepatyrė. Ir tai reiškia, kad tai veikia tolinį laiką. Mes matom tas pats juk įvyko Rusijoje. Kiek žmonių yra pažeistų, kurie jau neatsimena to karo. Jų pasąmonė taip suformuota yra. Ir dėl to labai lengva jais manipuliuoti per emocijas. Ir mums reikia paklausti savęs, ar mumis yra lengva manipuliuoti, ar šiek tiek sunkiau, ar mes jau įsisąmoninom daugiau tų dalykų, ar vis dar neįsisąmoninom.
Taigi, tęsiant laidą, noriu priminti, kad prie mikrofono šiuo metu studijoje Liudvika Pociūnienė, taip pat ir Liutauras Serapinas, ir kalbame apie tam tikrų ženklų reikšmę. Galbūt per daug kalbame apie menkavertį dailės kūrinį, kuris yra, sakykime, taip svarbiu tapęs dėl tam tikrų, sakykime, mūsų pasaulėžiūrinių dalykų, bet norisi laidą privesti prie to, kuo gyvena šiandien pasaulis. Ir vėlgi labai įdomus faktas yra tai, kad jeigu tuo metu prieš antrąjį pasaulinį karą prasidedant į Lietuvą buvo paprašyta įleisti papildomą kontingentą karių iš sovietinės Rusijos tuo metu ir tie kariai dėl politikų kaltės įėjo į Lietuvą ir nesutiko ne mažiausio, ne menkiausio pasipriešinimo ir nebuvo paleistas nei vienas šūvis, tai matome, kad šita istorija turi nuostabų dangaus vedimo aidą 90-aisiais metais, dainuojantį Lietuvos revoliuciją arba kurią vadiname sąjūdžiu, kažką turi panašaus. Lietuviai tuo metu nepaleido nie vieno šūvio į okupacinę kariuomenę, kuri tuo metu siautėjo visoje Lietuvoje ir Vilniuje. Labai įdomus faktas. Ir šitas faktas veda į tai, kad mums tikintiems žmonėms, krikščionims, katalikams, Vilniaus miestas nėra šiaip vienas iš geopolitinių taškų arba kažkokių tai tarptautinių vietų, kur gyvena labai daug tautų atstovų, bet Vilniaus miestas mums yra Dievo gailestingumo miestas. Dievo gailestingumo miestas, apie kurį taip įdomiai kalba bažnyčia. Ir kalba, žinoma, šiandienos kalba, tikėjimo kalba. Ir labai įdomu, tuo metu, 40-aisiais, nebuvo paleistas nei vienas šūvis iš lietuvių, nenužudytas nei vienas svetimas žmogus. Ir sausio įvykių metu, net vienintelis tas kareivėlis, kuris žuvo, žuvo nuo savo karių, nuo savo draugų kulkų, ir vėlgi nebuvo paleistas šūvis, bet rezultatai. Mes matome, kaip dangus kartais neša istoriją savo delnuose, kaip Dievas neša, kaip dovanoja. Kaip už didelę moralinę pastangą ir auką galima gauti didžiulę, pranokstančią bet kokį žmogaus loginį mąstymą, dovaną.
Jau, aš norėčiau, kad mes nepraleistume trečio komponento – tų aukų pokario kovose. Iš tikrųjų, ta dainuojanti revoliucija tai buvo tik tai viršūnėlė tų visų aukų, kurios buvo sudėtos per pokario metus. Ir jeigu dar šiandien Lietuvoje yra skirtingi požiūriai į pokario partizanų pasipriešinimą, tai kažką sako apie tai, kiek giliai yra pažįsta mūsų pasąmonė. Dėl to, kad viena vertus iš tikrųjų yra labai daug skaudžių prisiminimų, kuriuos norisi užmiršti, jų nesinori kelti į viešumą. Ir beje, panašiai elgiasi ir vokiečiai po karo. Juk kiek patyrė žvėriškumo, jie einant raudonajai armijai, kiek aukų. Bet jie visą tai tarsi irgi nustūmė iki laiko. Tai dabar išplaukė prisiminimai, pasakojantis apie raudonosios armijos veiksmus, nuo kurių plaukai pasišiaušė. Bet tada, kai jiems reikėjo atsistoti ant kojų, jie pirmiausia, ką padarė, jie pripažino savo kaltę. Jie tos kalties nenustūmė į kolektyvinę pasąmonę. Tai štai šiandien Lietuvoje, man atrodo, kad asmenys, kurie arba kolaboravo, arba vienaip ar kitaip buvo išprievartauti, jie bando nustumti į kolektyvinę pasąmonę šitą būseną ir neįvardinti, kasgi iš tikrųjų vyko pokariu. Kad pokariu vyko vis dėlto kova už Lietuvos laisvę ir kad dainuojanti revoliucija tai buvo tos kovos tiesinys. Ir tik tai dėl to jinai buvo sėkminga ir tik tai dėl to, iš tikrųjų, ačiū Dievui, nei vienas šūvis nebuvo paleistas, nes būtų užsivedus mėsmai.
Tai būtent apie tą vadinamą smurto paleidimą apie tą, sakykime, blogio išleidimą, išlaisvinimą, nes daug tų laisvių yra, bet tarp žmogaus, kaip piliečio, kaip intelektualo arba kokią nors kitą veiklą atliekančio asmens laisvės dar yra ir blogio paleidimo laisvė. Nevaržomas blogis yra griaunanti jėga ir būtent griauna visą grožį, visą gėrį, visą harmoniją. Ir šiuo metu mes Europos žemėlapio stumdymuose mes matome, kad yra kuriamas pasaulis, naudojant blogio instrumentus.
Yra labai svarbu, iš kokių paskatų mes veikiam. Ar tos paskatos iš tikrųjų yra kerštas, baimė, ar tos paskatos vis dėlto yra gynyba to, ką gali prarasti. O mes turim ką prarasti. Mes iš tikrųjų turim jau daug pasiekimų per šitos 20 metų. Visose srityse - mokslo, meno, nežinau, netgi socialinės rūpybos, išskyrus politiką. Vat štai politikoje kol kas, reiškia, neateina ta karta, kuri jau kitaip mąstytų. Ir ta politika taip teršia tie žmonės, kurie atėjo ten su senu mentalitetu, kuriems atrodo, čia tos rusiškos televizijos, kurios transliuojamos visais kanalais, jos čia jokios įtakos nedaro. Na gerai, padarykim apklausą ir pasižiūrėkim, kokią tai įtaką daro. Estai tokią apklausą jau pasidarė ir jie konstatuoja, kad iš tiesų tai yra karas. Tai yra tokia pasąmonės okupacija, kuri paskui išlenda sąmoningose sprendimuose. Kitaip tariant, įtakojamas yra sprendimų priėmimas. Mes išrenkam politikus, kurie yra tiesiogiai sąmoningai ar nesąmoningai priklausomi nuo mūsų priešo. Tai ką tai reiškia? Tai vadinasi, įtaka yra daroma didžiulė, mes gyvenam karo sąlygomis. Ir tiesiog turim adekvačiai tai reaguoti. Nepakanka vien tik tai uždaryti ten tuos kanalus, o labiau, kad praktiškai tai neįmanoma. Yra būtina kurti apvalytą mūsų konstruktyvų, kūrybingą savo naratyvą. Kitaip tariant, savai papasakoti savo istoriją ir iš jos taip pat reikia pašalinti pažeistus dalykus. Visokius tokius abejojimus, išsisukinėjimus, išdavysčių pateisinimus ir panašius dalykus. Tai didžiulis darbas. Ir vienas kitas žmogus jau pradeda jį daryti. Deja, intelektualai atsilieka čia nuo kariuomenės, kurioje tas darbas yra dirbamas kasdien. Jie iš tikrųjų analizuoja ir jie iš tikrųjų kariūnai domisi istoriją, iškelia gražius pavyzdžius. Ir nesako, kad čia va turim kažkaip didžiuotis ar kažką. Didžiuotis yra kvaila. Turim branginti. Turim branginti kiekvieną pasiaukojimą, kiekvieną kūrybinę pastangą. Ir turim ją branginti kasdienybėje. Jeigu koks nors labai savimi pasitikintis valdininkas ima ir gesina kažkokią tai iniciatyvą, tai netoleruotina.
Na, bet ne taip jau ir paprasta, nes interesų gausa mums kartais supainioja šviesas. Kitaip tariant, į tamsą jau šviečia nebe saulė, nebe ta šviesa, kuri tamsos nėra, yra trūkumo šviesos, bet kartais labai keistai atrodo, be galo keistai atrodo, kai, sakykime, jaunoji karta dailininkų, menininkų, aš čia paminėsiu dar vieną tokį pavyzdį, kaip Baltijos kelio paminėjimui pastatyta ta siena. Siena prie greitkelio, prie vieduko, prie žiedo, kuri yra iš plytų padarytas tam tikras, sakykime, meninis kūrinys, akcentas, meninis architektūrinis. Bet žinot, labai keistai jis atrodo. Tai yra siena nudažyta Lietuvos trispalvės spalvomis. Ir mastant kai kuriems žmonėms atrodo, ar nudažius tvorą vėliavos spalvomis tvora taps vėliava, o gal tiesiog vėliava taps tvora. Ir atsakymas tikrai yra skaudus, nes žmonėm praplauti protai, išplautos smegenys tų visų medijų, tų visų mokymų, tų visų ideologijų, neteisingo istorijos dėstymo mokymo jau pradinėse klasėse mokykloje. Juos padaro tam tikros motivacijos ir tam tikro mąstymo asmenimis. Visai neseniai kalbėjau apie tas pačias žaliojo tilto skulptūras su 40-metė moterim, inteligentėm, menininkė, ir jai tai atrodo normalu, tai yra kultūros laikotarpis, kuris turi va tokį meną ir turi teisę stovėti. Ir jau nebėra kritinės masės, nebėra kritinio mąstymo. Kultūra bet kokia, gėjų kultūra ten kažkokia tai, žvėrelių mylėtojų, gamtos mylėtojų kultūra ir taip toliau, nors nežinau kodėl, bet man tai atrodo tos kultūros jos nėra tikros kultūros, tai yra pseudo kultūros, klaidinančios arba kitaip tariant turinčios savo interesą didžiosios kultūros atžvilgių. Šios laidos metu aš norėjau užleisti Čiurlionio jūrą. Neliko laiko užleisti jūrai.
Ką padarysi, kitas iki pasiklausysim, nors būtų labai malonu buvę. Aš manau, kad iš tikrųjų dėl to yra daug, daug nepadaryto darbo, kurio reikia kažkaip imtis. Ir ta nacionalinė savyklė vainai neatsiranda ilgioj vietoj. Ja reikia ugdyti, reikia turėti tą viziją. Peila, kad žmonės be vizijos kartais imasi tų darbų, kurių neturėtų imtis, nieko nepadarysiu. Be to, vienas dalykas, kuris mane iš tikrųjų piktina, tai mūsų lietuvių tolerancija chaltūrai yra jau nebetoleruotina. Iš tiesų.
Taip, į beribę.
Dėl to, kad, na gerai, tie žmonės, kurie pastatė žaliojo tilto skulptūras, tie kūrėjai, jie žinojo, kas yra geras kūrinys, o čia jiems buvo chaltūra. Tai kodėl dabar tą chaltūrą turim kišti nosį ir kad tai būtų vienintelis priminimas apie juos? Tegul lanko vaikai muziejuose jų darbus. Tegul mato tuos jų gražius paminklus pastatytus tarpukariu. Kam reikia šitą chaltūrą eksponuoti be galo?
Norisi taip ir truputį užduoti klausimą mokytojams Lietuvoje, kurie dėsto meno istoriją. Galbūt nėra tokios disciplinos kiekvienoje mokykloje, bet galima pasirinkti galbūt kaip fakultatyvą, kurie dėsto Lietuvos istoriją. Ir mes dažnai matome per televiziją ir girdime radijoje bei spaudoje, kaip protestuoja pedagogai, dėl kokios priežasties jie labiausiai yra nepatenkinti. Mane tai glumina, jie nepatenkinti dėl darbo užmokesčio, bet jie visiškai nekalba apie savo darbo turinį, apie tą subjektą ir objektą, kas yra programa. Pavyzdžiui, krikščionys katalikai turi dėstyti evoliucijos teoriją, kad iš beždžionėlės vis toliau tas žmogus vystosi kažkaip. Menininkai krikščionys turi kalbėti apie kažkokį tai irgi nukrypimą į vairius pop menus, kurie jau net nebemenai ten saviraiška. Jeigu berniukas ar mergaitė pasiėmęs vinį praeina pro automobilį ir ant jo kažką išbrėžia, tai jau yra vadinamasis performance art, reiškia veiksmo menas. Jeigu kažką apipylė arba padarė tuos vadinamuosius nešvankius užrašus ant pastatų sienų, vadina kažkodėl grafiti. Aš nežinau, tai yra kliedesiai.
Čia yra ne tai, kad kliedesiai, čia yra tos vertybinės sumaišties metastazės. Ir nieko čia nepadarysi. Ir dabar jau didieji protai pasaulyje pradeda kalbėti apie tai, kad vis dėlto yra ištisas mokslas, vadinamas aksiologija, kuris nagrinėja vertybės, vertybių hierarchiją. Nes vertybės yra toksai daiktas hierarchinis. Yra žemesnės vertybės, yra aukštesnės, jos visos reikalingos, bet jos turi būti darniai suderintos tarpusavį. Jeigu vertybių sistema yra apverčiama aukštinkojom, o tai buvo daroma per visą sovietmetį, tai, kas šiaip jau yra nusikalstama, buvo laikoma pagirtinų dalykų, išduoti buvo pagirtina. Taigi visus šitos dalykus reikia sudėti atgal į savo vietas. Ir visos pastangos, ir visiškai pačios mažiausios pastangos, ar mokytojo, ar mokinuko, kuris nesutinka, pavyzdžiui, su oficialiai dėstavo kokią nors teoriją. Visos tos pastangos čia yra reikalingos. Kiekvienas galim padaryti kažką labai nedaug. Nors yra skeptikų, kurie sako, kad ai, tie nedaug nieko nereiškia, vis tiek čia banga visus nušluoja. Nieko panašaus. Viskas prasideda nuo to mažo žmogaus.
Šiandien, gerbiami radijo klausytojai, mes bandėme kitų formatų pakalbėti apie didžiąją kultūrą, apie kurią net ir žodžio ar pavyzdžiui įvardinti galbūt mūsų laidos laikė ir neliko. Toks paradoksas. Kalbėjome apie žemiškus dalykus, apie tai, kas dirgina žmonių sąmonę, apie tai, kas galbūt erzina, galbūt liūdėsi, gena kaip debesis rudenį vėlyvą vakarą. Visko pasitaiko. Bet norisi, vis tik tais norisi tikėti, kad tautos sukurta aukštoji kultūra niekada nebus paminta tų visų vartojimo kultūrų, pop kultūrų, pseudo kultūrų, na, sakykime, piniginio ekvivalentų. Kad mūsų kariuomenės vadinamoji pilietinė ir valios kultūra niekada nebus sutrypta svetimo okupanto batais, kaip jau nekartą yra buvę. Labai dėkoju gerbiamai Liudvikai Pociūnienei už šio pokalbio palaikymą, dėkoju jums, kad klausėtės. Na ir pabaigai, ko palinkėtume, Liudvika?
Linkiu nenusiminti, linkiu gedros nuotaikos širdyje, nežiūrint, kad debesis aptraukia dangų. Sudie.
Sudievu.